Daugavpils Universitātes profesoram Vladimiram Menšikovam piešķirts valsts emeritētā zinātnieka status. Ar valsts emeritēto zinātnieku padomes 2026. gada 11. māja lēmuma prestižais valsts emeritētā zinātnieka status piešķirts 34 Latvijas zinātniekiem. Starp viņiem ir arī Daugavpils Universitātes humanitāro un sociālo zinātņu institūta profesors, sociālo zinātņu doktors Vladimirs Menšikovs, profesori ieguldījums zinātnē. Šis tituls ir augsts novērtējums profesori ilgadējam un starptautiski atzītajam ieguldījumam zinātnē, akadēmiskajā darbā un jaunās pētnieku paaudzes attīstībā. Profesors Vladimirs Menšikovs ir devis būtisku ieguldījumu sociālo zinātņu attīstībā Latvijā un starptautiskajā akadēmiskajā vidē. Viņš piedalījies vairākos starptautiskos zinātniskos projektos, veicinot pētniecības attīstību un starpdisciplināru sadarbību. Profesors ir daudzu zinātnisko monogrāfiju un publikāciju autors. Viņa darbi indeksēti tādās starptautiskās datubāzēs kā Scopus, Web of Science, Thomson Reuters, ERIH+, un EBSCO Host SOX Index. Tāpat viņš sniedzis neatsveram ieguldījumu studiju procesa pilnveidē. Viņš izstrādājis mācību grāmatas un metodiskos līdzekļus, kas sekmējuši kvalitatīvu studiju un pētniecības procesu attīstību. Kas ir valsts emeritētā zinātnieka status? Valsts emeritētā zinātnieka status ir īpašs goda nosaukums. To konkursa kārtībā piešķir izciliem un starptautiski atzītiem zinātniekiem pēc pensijas vecuma sasniegšanas. Šis status tā saņēmējiem nodrošina valsts piešķirtu mūža pabalstu, to izmaksā papildus pensijai. Tas sniedz iespēju turpināt zinātnisko darbību un nodot savas zināšanas tālāk nākamajām paaudzēm. Daugavpils Universitāte pauž lepnumu par profesora Menšikova sasniegumiem. Tie vēlreiz apliecina augstskolas akadēmiskā personāla profesionalitāti un pētniecības kvalitāti Latvijas mērogā.